Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Avropa Şurası nümayəndəsi xəbərdarlıq edir ki, qurum Azərbaycanla münasibətlərinə yenidən baxa bilər. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri ateşkəsin tez-tez pozulmasından narahatlığını bildirib.
We, the United States, have been monitoring the increase of violations of the ceasefire very closely.
İraq Milli Assambleyası ilk sessiyasını keçirib. İsrail qüvvələri Yordan çayının qərb sahilində bir şəhərə nəzarəti fələstinlilərə veriblər. Qırğızistanda müxalifətçilər daha bir hökumət binasını tutublar. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının hesabatı Azərbaycanın ən çox korrupsiyalaşmış ölkələrdən olduğunu göstərir. Ermənistandan Amerikaya silah qaçaqmalçılığı cəhdində günahlandırılan dəstə həbs olunur. Sabah Azərbaycanda hava istəsən yağmursuz olacaq. İndi isə ətraflı. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycanda insan haqlarının qorunması məsələsi ilə bağlı narahatlığını bildirir. Assambleyanın Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi ilə bağlı məruzəçisi Malcolm Bruce deyib ki, Avropa Şurası Azərbaycanla münasibətlərinə yenidən baxa bilər. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi ilə bağlı məruzəçisi Malcolm Bruce bugünkü mətbuat konfransında bildirdi ki, son 6 ayda siyasi məhbusların azadlığa buraxılması ilə bağlı hər hansı irəliləyişin olmaması Avropa Şurasını çox narahat edir.
But I think the second point is that in the last 6 months there's been considerable disappointment in the Parliamentary Assembly at the lack of further progress.
Son 6 ayda bu sahədə irəliləyiş yoxdur. Bu bizi çox narahat edir. Ümumiyyətlə son 6 ayda hadisələrin gedişini Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Hüquq Məsələləri və İnsan Hüquqları Komitəsi qənaətbəxş hesab eləmir. Yanvarda bu komitənin iclasında belə rəylər söylənmişdi ki, məsələ yaxın zamanda həll olunmasa Azərbaycanla Avropa Şurasının münasibətlərinə yenidən baxmaq lazım gələcək. Bu məsələ isə mənim səfərimdən və bundan sonra Azərbaycanın atacağı addımlardan asılıdır. Biz görsək ki, Azərbaycan tərəfindən səylər var, iş görülür. Əlbəttə, aprel iclasında buna müsbət rəy veriləcək. Əks halda Azərbaycan üçün bu arzu olunmazdı. Son 6 ayda vaxt uzadılır, məsələ isə həll olunmur. Biz yeni vaxt uzatmalarını qəbul eləməyəcəksə, bunu bir mənalı şəkildə Azərbaycan hökumətinə çatdırmışıq.
Cənab Plus siyasi məhbusların əvvəlki siyasında adları olanların çoxunun azadlığa buraxıldığını da dedi. Yeni siyasi məhbusların yaranmasından isə narahat olduğunu vurguladı. Yaxın 2-3 həftədə əf fərmanının gözləndiyini və bu əflə siyasi məhbusların böyük əksəriyyətinin azadlığa çıxması ilə məsələnin həll olunacağına ümid etdiyini dedi. Malcolm Bruce prezident seçkilərindən sonra həbs olunanların azadlığa buraxılmasını da vacib sayır. Azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün müxalifət liderlərini azadlığa buraxmaq düzgün olar deyə bildirdi. Ancaq cənab Bruce-un siyasında prezident seçkilərindən sonra həbs olunanların adları yoxdur.
The persons who have been sentenced since the disturbances in October 2003 are not on my list of political prisoners because obviously that postdated the original.
Bizim siyahı 2003-cü ilin oktyabr hadisələrindən əvvəl tərtib olunub. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının mövqeyi belədir ki, əvvəlki siyahıdakı məhbuslar azad edildikcə yeni adamların adları ora əlavə olunmasın. Ancaq bu şəxslərin həbsdə qalması bizi narahat edir. Məsələni prezidentlə müzakirə eləmişəm. Ona çatdırdım ki, beynəlxalq müşahidəçilər məhkəmənin qərəzli və qeyri-obyektiv keçdiyini təsdiq edir. Prezident problemi qəbul eləmədi, amma razılaşdı ki, doğrudan da payızda keçiriləcək parlament seçkiləri zamanı müxalifət liderlərinin bir qisminin həbsxanada olması arzu edilməzdir və bu məsələ həll olunmalıdır.
Malcolm Bruce onda bildirdi ki, vətəndaşların sərbəst toplaşmaq hüquqları pozulmamalıdır. Azad məhkəmənin olması isə vacibdir.
We have discussed in a specific context of the list of political prisoners assessed by the independent.
Bu məsələni xüsusi kontekstdə müzakirə eləmişik. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının müstəqil ekspertlərinin tərtib elədiyi siyasi məhbus siyasından 9 nəfər hələ azadlığa buraxılmayıb. Onlardan 8-inin təkrar məhkəməsi keçirilib, Azərbaycanın hökumət rəsmiləri hesab edirlər ki, məhkəmə ilə məsələ həll olunub. Biz isə belə hesab eləmirik, çünki təkrar məhkəmələrdə də azad və müstəqil məhkəmə başı təmin olunmayıb. Onların günahı tamamilə sübuta yetməyib. Bu onu göstərir ki, Azərbaycanda qərəzsiz və müstəqil məhkəmə sistemi yaranmayıb.
Bu Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi ilə bağlı mərzəsi Malcolm Brisson bugünkü mətbuat konfransında dedikləri idi. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Müdafiə Nazirliyi 2 gün əvvəl atəşkəsin pozulması nəticəsində 2 Azərbaycan əskərinin həlak olması xəbərini təsdiqləyib. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Rino Harniş son vaxt atəşkəsin tez-tez pozulmasından narahat olduğunu deyir. Ətraflı Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Müdafiə Nazirliyi martın 14-də Ağdam rayonu istiqamətində erməni silahlı qüvvələri ilə atışmada 2 Azərbaycan əskərinin həlak olduğunu təsdiqləyir. Nazirliyin mətbuat xidməti həmçinin bildirir ki, martın 15-dən 16-sına keçən gecədə atəşkəs pozulub. Gecə saat 20:30-dan 01:45-ədək Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Ağdamın işğal olunmuş Sarcalı kəndindən Azərbaycanın üzbəüz mövqelərini atəşə tutublar. Bu dəfə itki olmayıb. Məlumatı Müdafiə Nazirliyi mətbuat xidməti rəhbəri Ramiz Mərkovdan almışıq. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə martın 8-dən erməni silahlı qüvvələri atəşkəsi az qala hər gün pozmağa başlayıblar. Ramiz Mərkovun fikrincə bu da erməni tərəfin yenidən müharibəyə başlamaq niyyətindən xəbər verir.
Ermənilər müharibə edirlər də, görür atəşkəsi tez-tez pozurlarsa demək müharibəni davam etdirmək istəyirlər. Biz onların cavabını veririk və qarşısını alırıq.
Ramiz Məlikov. Martın 17-də isə Azərbaycan-Ermənistan silahlı qüvvələrinin təmas xəttində növbəti monitoring keçiriləcək. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrin şəxsi nümayəndəsi Anja Kasperşik monitoringdə Ermənistan tərəfdən iştirak edəcək. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Rino Harniş isə martın 16-da jurnalistlərə bildirib ki, ölkəsi atəşkəsin pozulması hallarını diqqətlə izləməkdədir. Onun sözlərinə görə atəşkəsin pozulması narahatlıq və həyəcan doğurur və bu bir daha göstərir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi donmuş münaqişə deyil. Ona diqqət yönəltməyi, bu sahədə iş görməyi və onun həllini tələb edən münaqişədir.
And we are working closely keeping our making our views known to both sides.
Budur ki, biz bu münaqişəni yaxından izləyirik. Başa düşürük ki, cəfə xəttində atəşkəsin pozulması yol verilməzdir. Və bu baxımdan biz ATƏT-in nümayəndəsi Anji Kasperşikin burada olmasını və onun yaxından iştirakını yüksək qiymətləndirdik.
OSCE ambassador Andrei Kasperşik also working hard on these issues.
Bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Rino Harnişin fikirləri idi. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
İraq Milli Assambleyası bugün ilk iclasını keçirib. Assambleyanın birinci iclası daha çox mərasim xarakteri daşıyıb, çünki Kürd və Şiə rəsmiləri yeni hökumətin formalaşdırılması barədə razılığa hələ gəlməyiblər. Assambleyanın sədri də müəyyən olunmayıb. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu.
Martın 16-sında Bağdadın Yaşıl Zon adlanan möhkəm mühafizə olunan hissəsində İraqın yeni seçilmiş Milli Məclisinin iclası ibadətlə başlandı. İbadətdən sonra İraqın keçid hökumətinin prezidenti Qazi Əli Yavər çıxışında yeni parlamentin üzləşdiyi əsas problemləri sadalayıb.
İnnəl məhəmil mülqət ələ əxasıqil əraqiyyinə əmumən və əntum bi vəchil xüsus.
Ümumilikdə İraqlıların və xüsusilə də sizin qarşınızda böyük və əhəmiyyətli məqsədlər durur. İlk növbədə İraqın konstitusiyasını yazmalıyıq ki, orada bütün təriqətlər və insan ləyaqətinə, söz azadlığına hörmət edilsin, İraq cəmiyyətinin bütün tərkib hissələrinin hüquqları təmin olunsun. Konstitusiya ilə tam suveren, demokratik, federal və pluralist İraqda hamının bərabərliyi təmin edilməlidir.
Mütəsavin fi İraqin demokratiyin, təəddüdiyin, federali li siyadətin kamilə.
İraq Aliyansının lideri Əbdüləziz Əl-Hakimin dediyinə görə yeni hökumət terrorçular və hökumət əleyhinə olan yaraqlılarla sərt rəftar etməlidir.
Hökumətən tətəmkənu an təqtəli'əl irğab.
Hökumət terrorizmin kökünü kəsməyə qadir olmalı. Hökumət Səddam Hüseynin, onun rejiminin adamları və hökumətinin qalıqları üzərində məhkəmənin keçirilməsinə rəvac verməlidir.
Və bəqaya hökumətin.
Əslində Milli Məclisin ən başlıca vəzifəsi konstitusiya qəbul etməklə yanaşı, növbəti İraq hökumətini formalaşdırmaqdır. Parlamentdə əksəriyyət qazanmış Şiə və Kürd deputatlar yeni keçid hökumətinin tərkibinə dair razılıq əldə edə bilməyiblər. Şəhərlərin Birləşmiş İraq Alyansına 275 yerlik parlamentdə 140 yer məxsus olsa da, 75 yer qazanmış kürdlərlə alyans yaratmadan, onlar yeni hökumətin formalaşdırılmasına imkan verən, parlamentin 3-də 2 hissəsinin dəstəyinə nail ola bilməzlər. Təhlilçilər çərşənbə günkü iclasın böyük əhəmiyyətini qeyd etməklə yanaşı, hökumətin formalaşmasına dair razılıq əldə edilmədiyinə görə onu daha çox rəsmi mərasim kimi qiymətləndiriblər. Milli Məclisin nümayəndələri bu həftə nəhayət hökuməti formalaşdırmağa imkan tapacaqlarına ümid bəsləyir.
Rövşən Rahiboğlu, Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Raisi Nasiyyəyə səfəri davam edir. Bugün onun Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəf, Pakistanın Baş Naziri və Xarici İşlər Naziri ilə görüşləri gözlənilir. Danışıqlarda nüvə silahının yayılmaması, terrorla mübarizə və F-16 qırıcı təyyarələrinin Pakistana mümkün satışı məsələlərinin müzakirəsi nəzərdə tutulub. Amerikanın dövlət katibi 6 Asiya ölkəsinə səfərə çıxıb. Bundan əvvəl xanım Rais Dehlidə olub. Dehlidəki çıxışında Kandaliza Rais Hindistanın İranla 4 milyard dollarlıq qaz kəməri layihəsindən narahatlığını bildirib. Hindistan Xarici İşlər Naziri isə Amerikanın F-16 qırıcılarını Pakistana satacağından narahat olduqlarını deyib. İsrail qüvvələri Yordan çayının qərb sahilindəki Yorhan şəhərinə nəzarəti fələstinlərə veriblər. Bu səhər İsrail və Fələstin Təhlükəsizlik Xidməti rəsmiləri bölgəyə səfər ediblər. Fələstin Təhlükəsizlik Generalı Əhməd Eyd bölgəyə nəzarətin Fələstinlərə keçdiyini bəyan edib. İsrailin baş naziri Ariel Sharon və Fələstin lideri Mahmud Abbas bir neçə bölgəyə nəzarətin Fələstinə verilməsi barədə ötən ay razılığa gəliblər. Qırğızıstanda müxalifətçilər daha bir hökumət binasını tutublar. Hadisə Cəlilabad rayonunda baş verib, aksiya iştirakçıları icra hakimini də saxlayıblar. İki gündür Talas rayonunda hökumət binasını ələ keçirən müxalifətçilər bugün iki dövlət rəsmisini azad ediblər, amma binadan çıxmayıblar. Qırğızıstan müxalifəti parlament seçkisinin hökumətin istəyinə uyğun keçdiyini deyir, nəticələrin ləğvini Prezident Əsgər Akayevin istefasını tələb edir. Polisin məlumatına görə aksiyada minlərlə adam iştirak edib. Efirdə xəbərlərdir. Korrupsiya əleyhinə beynəlxalq təşkilat Transparency International xəbərdarlıq edib ki, Azərbaycanın korrupsiya haqqında qanunu səmərəsiz ola bilər. Çünki qanun rüşvətxorluqla mübarizə aparmaq üçün kifayət qədər effektli deyil. Təşkilat yeni qanunun reallaşacağına da şübhə ilə yanaşır. Baş icraçı David Nussbaum.
Laws by themselves are necessary but not sufficient.
Qanunlar vacibdir, amma korrupsiya ilə mübarizə aparmaq üçün bu azdır. Onlar ölkədə çox gərəkli olan qurumların olmasına çalışmalıdırlar. İkincisi, bu qurumlar siyasi və ya başqa nəzarətdən azad olmalıdırlar.
Transparency International təşkilatının baş icraçısı David Nussbaum. Amerikanın səfiri Rino Harnişdə Azərbaycanda bu sahədən böyük problem olduğunu deyib. Bakıdan Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Azərbaycan korrupsiyanın səviyyəsinə görə 146 ölkə arasında 140-cı yerdə, ən çox korrupsiyalaşmış ölkələr qrupundadır. Bu, Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının martın 16-sında yayılan 2004-cü illə bağlı hesabatındandır. Hesabatda bildirilir ki, Azərbaycanda korrupsiya haqqında qəbul edilən qanun ictimaiyyət arasında böyük dəstək alsa da, Dövlət Qulluğunun İdarə Etmə Şurası yanında yaradılan Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komissiyasında qeyri-hökumət təşkilatları və kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri təmsil olunmayıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Rino Harnişdə jurnalistlərlə söhbətində Azərbaycanda korrupsiya ilə bağlı böyük problem olduğunu deyib.
I would love to see the Millennium Challenge account funding coming to Azerbaijan, but one of the
Biz Minilliyin çağırışı proqramı çərçivəsində Azərbaycana yardım eləmək istəsək də korrupsiya problemi Azərbaycanın bu yardımı almamasında əsas rol oynadı. İndi ABŞ-ın Ədliyyə Nazirliyinin nümayəndələri Azərbaycanın Baş Prokurorluğunun təmsilçiləri ilə birgə işləyirlər. Lakin elə bilirəm ki, bu birgə səylərin yalnız başlanğıcıdır. Azərbaycan nümayəndələri korrupsiyanın qarşısının alınması üçün praktik ideyalar irəli sürməlidirlər.
To Azerbaijan's economic development.
Cənab Harnish seçki mövzusuna da toxunub, o hesab edir ki, qarşıdan gələn parlament seçkiləri Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətli, tarixi bir seçki olacaq.
We hope that it reflects
Bu, Azərbaycanın gələcəkdə əldə edəcəyi nailiyyətləri müəyyən edəcək seçki ola bilər. Biz seçkilərin ədalətli keçirilməsi üçün bir çox proqramlar təklif eləmişik və Azərbaycan hökumətinin ən yüksək səviyyəli rəsmiləri ilə danışıqlarda öz köməyimizi təklif eləyirik ki, bu, Azərbaycanın gələcəyi üçün müstəsna əhəmiyyətə malik və ədalətli seçki olsun. Bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Rino Harnişin fikirləri idi. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Transparency International təşkilatının hesabatı ilə bağlı daha ətraflı xəbərlərdən sonra kontekst proqramında. İndi hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Bakı və Abşeronda gecə 4-6 dərəcə isti, sabah gündüz 10-12 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə qədər isti, gündüz 12-16 dərəcə isti gözlənilir. Yuxarı Qarabağ, İstis Olaçın, Daşkəsən, Gədəbəy zonalarında gecə 4 dərəcə şaxtadan 1 dərəcəyə qədər isti, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl zonalarında gecə 1-6 dərəcə isti, sabah gündüz 11-16 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayıllı, Quba, Qusar, Xaçmazda gecə 5 dərəcəyə qədər isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında gecə 3-8 dərəcə isti, sabah gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq. Masallı, Lənkəran, Astara zonasında gecə 3-7 dərəcə isti, gündüz 9-14 dərəcə isti gözlənilir. Xəbərlər davam edir. Bugün Avropa Şurası nümayəndəsi xəbərdarlıq eləyib ki, qurum Azərbaycanla münasibətlərinə yenidən baxa bilər. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri atəşkəsin tez-tez pozulmasından narahatlığını bildirir. İraq Milli Assambleyası ilk sessiyasını keçirdi. İsrail qüvvələri İordan çayının qərb sahilində bir şəhərə nəzarəti fələstinlərə veriblər. Qırğızistanda müxalifətçilər daha bir hökumət binasını tutub. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının hesabatı Azərbaycanın ən çox korrupsiyalaşmış ölkələrdən olduğunu göstərir. Ermənistandan Amerikaya silah qaçaqmalçılığı cəhdində günahlandırılan dəstə həbs olunub. Birləşmiş Ştatlarda aparılan sürətli istintaqdan sonra silah qaçaqmalçılığına görə 17 nəfər məsuliyyətə cəlb olunub. Rusiya silahlarını, o cümlədən yüngül raketləri Amerikaya gətirib satmaq cəhdində günahlandırılanlar arasında Ermənistan və Gürcüstan vətəndaşları da var. Ətraflı məlumatı Rövşən Əliyevdən işitdik.
Prokurorluq iddia edir ki, müttəhimlər Şərqi Avropada müxtəlif silahları, o cümlədən tank əleyhinə raketləri, yer-hava tipli raketləri Birləşmiş Ştatlara gətirməyi planlaşdırıblar. Silahların bir çoxunun Ermənistandan gətirilməsinin planlaşdırdığı iddia olunur. Bu xəbəri radiomuzun müxbiri Nikola Krastev verir. Birləşmiş Ştatların New Yorkun Cənub Dairəsi üzrə prokuroru David Kelly şübhəlilərin bir ildən çox izləndiyini deyir.
As part of the overall scheme, five of the defendants were charged with plotting to import into the United States.
Bütün bu planların bir hissəsi kimi 5 nəfər Birləşmiş Ştatlara müxtəlif döyüş silahlarını, o cümlədən RPG adlanan granat atanları, Çindən atılan yer-hava tipli raketləri Birləşmiş Ştatlara idxal eləmək cəhdində günahlandırılırlar. Onlar Ermənistandan, Gürcüstandan və başqa Şərqi Avropa ölkələrindəndir. Prokuror Kelly, dəstə başçısı olmasına şübhələnilənlərdən biri Artur Solomyan, New York və Los Angeles şəhərlərində yaşayan Ermənistan vətəndaşdı. Christian David Spies adlı başqa birisi Cənubi Afrikadandı. Amerika televiziyasında əli qandallı şəkildə göstərilən müttəhim Vato Maçtici isə gürcüdür. 5 nəfərə qarşı partlayıcı qurğuların nəqli ittihamı irəli sürülüb. Qalan 13 nəfər silah qaçaqmalçılığında günahlandırılır. Onlardan biri hələ axtarışdadır. Federal Təhqiqat Bürosunun bildirdiyinə görə özünü silah alıcısı kimi qələmə verən və Əl-Qaida ilə əlaqəli olduğunu bildirən bir agentinə həmin dəst üzvləri silah ambarının digital foto şəklini göstəriblər. Rusiya silahlarından ibarət bu ambarın Ermənistanda olduğu iddia edilir. İttihamnamədə deyilir ki, müttəhimlər həmin silahların terror əməlində istifadə oluna biləcəyindən xəbərdar idilər. Bu silahlardan bəziləri ilə mülki təyyarələri vurmaq mümkündür. Federal Təhqiqat Bürosunun agenti Andy Arena.
The criminal complaint
charging the defendants reads like a Hollywood story.
Mütəhəmmələrə qarşı cinayət işi ittihamı bir növ Hollywood sayağı yazılıb, amma bir vacib fərqlə. Hollywood'un gerçəklikdən uzaq uydurma ssenarilərindən fərqli olaraq, bu gün aşkarlanan plan tamamilə gerçəkdir. Federal Təhqiqat Bürosunun agenti Andy Arena. Amerika hakimiyyəti bu planın aşkarlanmasına Gürcistan və Ermənistanın hüquq mühafizə orqanlarının yardım göstərdiyini bildirir. Satış üçün təklif olunan silahlardan biri Birləşmiş Ştatların Abrams markalı tanklarını vurmaq gücündədir. İqla tipli Çindən atılan raketlər isə mülki təyyarələri vura bilər. Federal Təhqiqat Bürosu müttəhimlərin onların agentinə bir neçə pulemyot satdığını deyir və əlavə mürəkkəb silahlar vəd elədiyini bildirir. İttihamlar təsdiqlənərsə, dəstə başçılığında günahlandırılanlardan hər biri 30 iləcən həbs cəzası ala bilər.
Rövşən Əliyev Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Qara Kəmər əməliyyatını hazırlayan və həyata keçirən əməkdaşlarını mükafatlandırıb. Beynəlxalq Bankın İdarə Heyətinin sədri Cahangir Hacıyevin girov götürülmüş həyat yoldaşını azad etmək üçün keçirilən əməliyyat nəticəsində Daxili İşlər Nazirliyinin Polkovnik Leytinantı Hacı Məmmədov və daha 8 nəfərdən ibarət mütəşəkkil cinayətkar qrupun üzvləri həbs olunublar. Həbs edilənlər oğurluqdan əlavə Narkotiklər İdarəsinin şöbə müdiri Azər İsmayılovun, baş prokurorluğun şöbə rəisi Rövşən Əliyevin və AFFA-nın vitse-prezidenti keçmiş polis polkovniki Fətullah Hüseynovun da qətlində ittiham olunurlar. Dağıstanın Azərbaycanla sərhəd rayonunda narkomaniya əleyhinə mübarizə güclənib. Sərhəddəki Məhərrəm kəndin icra hakimiyyətində narkotik maddələrin sərhəd ölkələr o cümlədən Azərbaycandan gətirildiyini deyirlər. Bölgədən Solmaz Əmir Əhməd qızı xəbər verir.
Azərbaycanın Xaçmaz və Qusar rayonları ilə sərhəddə yerləşən Məhərrəm kənddə narkomanlığa qarşı geniş kampaniya başlayıb. Məhərrəm kənd rayon icra hikmətindən aldığımız xəbərə əsasən mövcud vəziyyət icra və hüquq mühafizə orqanlarından təxirə salınmaz tədbirlər görməyi tələb edir. Milli səhiyyə işçiləri və digər dövlət qurumları bütün rayon ərazisində profilaktik tədbirlər görməyə başlayıblar. Məhərrəm kənd icra orqanının rəhbərliyi narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı xüsusi sərəncam verib. Sərəncama əsasən bütün yaşayış məntəqələrində narkomaniya əleyhinə ictimai hərəkətlər yaranıb. İcra orqanından verilən xəbərdə o da bildirilir ki, Məhərrəmkənddə narkotik maddələr bəzi Şimali Qafqaz respublikalarından, o cümlədən Azərbaycandan da gətirilir. Azərbaycan Dövlət Sərhəd Qoşunları Xidməti Xudat Sərhəd dəstəsindən məlumatı şərh edərək dedilər ki, Azərbaycanla həmsərhəd olan Məhərrəmkənddə ayrı-ayrı hallarda və kiçik miqdarda narkotik maddələrin aparılması istisna olunmur. Amma Dağıstanın bir sıra dağlıq rayonlarında narkotik maddələrin əkilməsi heç kimə sir deyil. Bu barədə Dağıstanın rəhbərliyi və hüquq mühafizə orqanlarının rəsmiləri də öz çıxışlarında bildiriblər. Problemin əsl kökünü elə Dağıstanın özündə axtarmaq lazımdır. Xudat sərhəd dəstəsindən belə dedilər. Xudatdan Solmaz Əmir Əhməd qızı.
Azadlıq radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7-9-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Gizli saat 8-dən 9-a, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər 15-30 AM dalğasında da dinləmək olar. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Azadlıq.
Efirdə xəbərlərdir. Yeni Azərbaycan Partiyası 3-cü qurultayını keçirməyə hazırlaşır. Bakıdan İlkin Məmmədov xəbər verir.
Bu yaxınlarda Yeni Azərbaycan Partiyasının 3-cü qurultayı keçiriləcək. Partiyanın icra aparatının üzvləri qurultayın keçirəcəyini təsdiqləsələr də, onun müddətləri haqqında dəqiq heç nə demədilər. Amma qurultayın martın sonu ən uzağı isə aprelin əvvəlində keçirilə biləcəyi daha çox ehtimal edilir. Bunu iqtidarda olan Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibinin mavini Bahar Muradova da təsdiqlədi.
Qurultayın vaxtı hələ dəqiqləşdirilir, amma düşünürəm ki, yaxın zamanlarda olacaq.
Yəni bu ayın sonunu ola bilərmi?
Ola bilər, olsun, ola bilər də olmasın. Yəni dəqiqləşdirilir hələ vaxtı.
Qurultayın keçirilməsi məqsədlərinə gəlincə Bahar Muradova bunu ikinci qurultaydan sonra Azərbaycanda bir çox dəyişikliklərin baş verməsi ilə əlaqələndirdi.
Bilirsiniz ki, bizim ikinci qurultaydan keçən dövr ərzində bir xeyli hadisələr baş verib, seçkilər keçirilib, ondan sonra prezident seçkiləri keçirilib, bələdiyyə seçkiləri keçirilib və həm də ki, nəzərə alaraq ki, bizim partiyanın sədri, milli liderimiz Heydər Əliyev dünyasını dəyişib, həm də qarşıdan parlament seçkiləri gəlir. Hesab edirəm ki, partiyanın bu müddətdə, yəni bu dövrdə bir sıra qərarlar qəbul etməsinə ehtiyac var. Onun görə də qurultay çağırılmalıdır. Məqsədə uyğun hesab edilib.
Yapın İzahçı Katibinin mavini Bahar Muradova.
İlkin Məmmədov. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin məlumatına görə indi Azərbaycanda hər 1000 nəfərə 75 avtomobil düşür. İqtisadi yeniliklərdən daha ətraflı Rövşən Qəmbərov danışacaq.
2004-cü ildə xaricdən Azərbaycana təxminən 50 min avtomobil gətirilib. Bu barədə İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev Bakıda keçirilən beynəlxalq avtomobil sərgisində məlumat verib. Onun sözlərinə görə ölkə idxal edilən avtomobillərin sayı ilbəil əhəmiyyətli dərəcədə artır. Bu avtomobillərin sırasında xüsusən daha bahalıların sayı getdikcə çoxalmaqdadır. İndi Azərbaycanda orta hesabla hər 1000 nəfərə 75 avtomobil düşür. Hindistan səfirliyi Hindistanda qeyd qeydiyyata alınmış hər hansı şirkətin Azərbaycanın işğal olunmuş Kəlbəcər rayonunda əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmadığı haqqında bəyanat yayıb. Səfirlik bu bəyanatı Hindistan şirkətinin işğal olunmuş Kəlbəcər rayonundakı qızıl yataqlarında fəaliyyət göstərməsi haqqında Azərbaycan mətbuatında getmiş məlumatlara cavab olaraq yayıb. Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil olmaq üçün əqli mülkiyyətin oğurlanmasına qarşı mübarizəni, saxta musiqi diskləri, kompüter proqramları və başqa pirat malları ilə mübarizəni gücləndirməlidir. Çünki bu, sözü gedən təşkilata üzv olmanın şərtlərindən biridir. Bu fikir Amerikanın Patent və Ticarət Nişanları Ofisinin Azərbaycanın Müəllif Hüquqları Dövlət Agentliyi ilə birgə Bakıda keçirdiyi konfransda səslənib. Xarici valyutalar Azərbaycan manatının nisbətən ucuzlaşmaqda davam edir. Milli Bankda 1 dolar 4872 manat, 1 avro isə 6487 manatdır. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Azərbaycanın 17 yaşlılardan ibarət futbol yığması Avropa çempionatına vəsiqə qazanmaq üçün Fransa millisi ilə oyuna hazırlaşır. Bu və başqa idman yenilikləri ilə mikrofonda İlkin Məmmədovdur.
Moskvada keçirilən fiqurlu konki sürənlərin dünya çempionatında Azərbaycanı təmsil edən Kristin Frezer, Igor Lukanin cütlüyü İlk yarışdan sonra 31,116 balla yalnız 14-cü olub. Fərdi mübarizədə isə Andrey Davrakhodov təsifat mərhələsində 17-ci olmaqla artıq mübarizəni dayandırmışdı. Qadınların yarışında Azərbaycanı 1999-cu ildə gənclər arasında Avropa çempionu olan Daria Timoshenko təmsil edir. Amma Timoshenko da təsifat mərhələsində 57,32 balla yalnız 18-ci ola bilib. Martın 17-sində Kristin Frezer, Igor Lukanin cütlüyü növbəti müsabiqədə iştirak edəcək. Cümə axşamı Azərbaycanın 17 yaşlardan ibarət futbol yığması Avropa çempionatının finalına vəsiqə qazanmaq üçün Fransa millisi ilə qarşılaşacaq. Türkiyədə keçirilən oyunlarda 6-cı qrupda Azərbaycan və Fransadan başqa Şotlandiya və Türkiyə millisi də yer alıb. Martın 15-də keçirilən oyunda Azərbaycan 0-3 hesabı ilə Şotlandiyaya məğlub olub. Türkiyə yığması isə indiki çempion Fransanı 1-0 hesabı ilə yenib. May ayında İtaliyada keçiriləcək dünya çempionatına vəsiqə qazanmaq üçün ümumilikdə 28 komanda 7 qrupda yarışır və yalnız qrup liderləri dünya çempionatına vəsiqə qazana biləcək. Azərbaycanın əsas futbol yığması Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti oyunlarını martın 26-sında Polşa ilə, martın 30-sunda isə İngiltərə ilə səfərdə keçirəcək. Hal-hazırda yığma komandanın heyətinin müəyyənləşdirilməsi prosesi davam edir. Ölkə çempionatının martın 19-una planlaşdırılan növbəti turundan sonra Azərbaycan yığması Polşaya yollanacaq və Varşava yaxınlığında martın 26-sına qədər təlim məşq toplanışı keçirəcək. Martın 26-sı Polşa ilə qarşılaşmadan bir gün sonrasa milli komanda İngiltərəyə Newcastle-a yollanacaq və martın 30-sunda İngiltərə yığması ilə oyuna qədər burada hazırlığını davam elətdirəcək.
Bakıdan İlkin Məmmədov. Düşənbədə Növruz bayramı münasibətilə Azərbaycan kinosu günləri keçirilir. Tacikistanın Avesta İnformasiya Agentliyinin verdiyi məlumata görə Azərbaycan kinosu günləri Düşənbədə 5 Azərbaycan filmi göstəriləcək. Bunlar Qatır Məhəmməd, Məhəllə, Məhəllə Moskvada, Romeo mənim qonşundur və Qaynana filmləridir. Filmlər rus dilində səsləndiriləcək. Bu saatın son xəbəri idi. Saatın mühüm xəbərləri bunlardır. Avropa Şurası nümayəndəsi xəbərdarlıq edir ki, qurum Azərbaycanla münasibətlərinə yenidən baxa bilər. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri atəşkəsin tez-tez pozulmasından narahatlığını bildirib. İraq Milli Assambleyası ilk sessiyasını keçirdi. İsrail qüvvələri Yordan çayının qərb sahilində bir şəhərə nəzarəti fələstinlərə veriblər. Qırğızistanda müxalifətçilər daha bir hökumət binasını tutublar. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının hesabatı Azərbaycanın ən çox korrupsiyalaşmış ölkələrdən olduğunu göstərir. Ermənistandan Amerikaya silah qaçaqmalçılığı cəhdində günahlandırılan dəstə həbs olunub. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Bu qədər. Studiyada sizinlə mən, Ruzana Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. İndi sefirdə kontekst proqramı studiyada İlxan Nəsiblidir. Buyurun İlxan.
Çox sağ ol Ruzana. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli. İctimai televiziyanın yayım şurası seçildi. İndi nə olacaq?
Bu televiziya növbəti dövlət televiziyası olacaqsa bunu elə açıb desinlər biz də biləkdə.
Azərbaycan korrupsiyanın səviyyəsinə görə əvvəlki yerində qalır. Transparency International təşkilatının yeni hesabatı.
Bu qanunların konkret icrası bu dəqiqə çox çətindir.
Yeni yaradılacaq İctimai Televiziyanın Yayım Şurasını Milli Məclis təsdiq elədi. Ancaq ekspertlərin ilk iradı bu oldu ki, niyə peşəkar telejurnalistlərdən biri də bu şuraya seçilmədi? Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, Yayım Şurasının bu tərkibdə seçilməsindən sonra yeni İctimai Televiziyadan indi nələr gözləyirlər?
Yaxın, Azərbaycan Dövlət Televiziyasının keçmiş aparıcısı Profesör Rafiq Hüseynov deyir ki, yayım şurasına peşəkar və müstəqil şəxslərin düşməməsi göstərir ki, ictimai televiziya ona bəslənən ümidləri doğrultmayacaq. Rafiq Hüseynovun özü də yayım şurasına verilən namizədlərin arasında olub. Onun sözlərinə görə hələ parlamentə getməzdən əvvəl bilirdi ki, parlament yayım şurasına müstəqil və peşəkar adamların düşməsinə imkan verməyəcək. Ancaq sessizdə iştirak edib ki, sonradan heç bir bəhanəyə əsas verməsin. Rafiq Hüseynov deyir ki, qarşıdan parlament seçiciləri gəlir, görünür, bütün ictimaiyyətin mənafeyini ifadə edən televiziyanın yaradılmasını istəmirlər.
Söhbət ondan gedmir ki, yayım şurasında kimlər oturur. Bu, əsas odur ki, bu adamlar nə düşünür? Bu Azərbaycan gələcəyini necə görürlər? Bu televiziyanı necə görürlər? Bu televiziya növbəti dövlət televiziyası olacaqsa bunu elə açıb desinlər biz də biləkdə. Səs vermə gedəndə artıq birinci qruplarda səs vermə qədərimizi sonra axırda yaradıcı təşkilatların seçkisiydi. Artıq mən dedim, aman Allah birdən mənə səs verərlər bu biyabırçılı olur. Artıq mənə səs verməyəndə mən sevinirdim.
Profesör Rafiq Hüseynov. Telejurnalistika nəzəriyyətçisi Zeynal Məmmədli isə bildirir ki, parlamentdə yayım şurasının seçkisi demokratiyanın imitasiyasından başqa bir şey olmayıb. Onun sözlərinə görə təkcə ictimai televiziya ilə bağlı yox, son illər ölkədə bütün demokratik institutların yaradılmasında hakimiyyət demokratiyanın görüntüsünü yaratmağa çalışıb.
Məsələnin nəhayətində o deyilir ki, doğrudan mı demokratik olmaq, yoxsa demokratiyanı yamsılamaq, imitasiya eləmək və düzdür, çox, hətta imitasiyanı da çox uğursuz elədilər və demokrasiyanın imitasiyası da demokrasiyanı elə dəhşət bir gözdən salır ki, adamlar istər-istəməz bir güclü, nə deyim, monarxa ehtiyac duyurlar.
Zeynal Məmmədli hesab edir ki, Avropa Şurası istər dövlət televiziyasının bazasında səhmdar cəmiyyətinin yaradılmasına, istərsə də yayım şurasının Yeni Azərbaycan Partiyası üzvünün seçilməsinə öz etirazını bildirəcək. Ancaq onun sözlərinə görə bu televiziyaya daha çox etiraz onun məzmunu ilə bağlı olacaq. Yayım şurasının üzvü Cahangir Məmmədlinin isə ictimai televiziyaya ümidləri böyükdür.
Bu işi mütləq başlamaq lazımdır. Başlayandan sonra narahatlıq yaranında cəmiyyətin, cəmaatın iradları yavaş-yavaş onu düzəldəcək.
Yayım şurasının üzvü Cahangir Məmmədli belə deyir. Ancaq sadə insanların da yayım şurasının seçilmə qaydasına münasibətləri heç də müsbət deyil.
Televiziya spesifik bir fəaliyyət sahəsidir. Orada sırf peşəkarlar çalışmalıdır. Orada bir dənə cəmiyyətin tanıdığı Cahangir Məmmədli var. Ondan başqa heç bir şəxs, yəni o media, ümumiyyətlə mətbuata, media, televiziya aidə olan heç bir şəxs yoxdur. Heç bir şey gözləmirəm.
Mənə bu günləri izah eləsinlər ki, bu tərkib Nizami Xudiyevin rəhbərliyi altında olan ASTV-dən nə ilə fərqlənir?
Fərqi yoxdur orada kim olur olsun. Mənə elə gəlir ki, müsbət təsiri olacaq ictimai şura.
Mən heç bilmirəm bu haqda, heç maraqlanmıram da siyasətlə bağlı.
Azərbaycandakı real ictimai siyasi vəziyyət imkan verə bilməz ki, Azərbaycanda müstəqil bir telekampaniya formalaşsın. Bunun için ne siyasi, ne menevi, ne içtimai mühit mevcut değil. Ve buna hazırlık da aparılmış. Bugün ben gazetelerde Yayın Şurası'nın tercümüne baktım ve güldüm hakikaten. Çünkü bilirsiniz, boks federasyasının içtimai televizyada fiziki rolü olabilir ki hükümet için mühim. Rolundur ama özümüzü günün bir vəziyyəti koymuşuz. Çünkü burada peşekar mətbuat nümayəndələri yox səviyyəsindədir. Bu ümumiyyətlə yoxdur.
Bu Bakı küçələrində söhbət etdiyimiz sıravi vətəndaşların fikirləri idi. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Bahar Muradova isə Yayım Şurasında müstəqil və peşəkar insanların olmaması haqda deyilənlərlə razılaşmır. Onun sözlərinə görə belə fikri formalaşdıranlar tək həmin insanları yox, həm də hakimiyyəti gözdən salmağa çalışırlar.
Bilirsiniz, insanları bu qeyri-hökumət təşkilatları, ictimai qurumlar ona görə seçib təqdim etməyiblər ki, onun haqqında ictimaiyyətdə mənfi rəy formalaşdırılsın. Və bu da siyasi maraqlar üçün istifadə olunsun. Mən çox təəssüf edirəm ki, hələ fəaliyyətə başlamamış, hər biri öz sahəsində çox böyük nüfuz sahibi olan bu insanlar haqqında indi belə fikir formalaşdırılır. Ona görə də mən qətiyyən bu fikirləri qəbul edə bilmərəm.
Bahar Muradova deyir ki, Azərbaycan hələ ki gənc ölkədir. Burada demokratiya hələ yeni-yeni təşəkkül tapır. Demokratik institutların formalaşmasında kənar təcrübə ilə yanaşı, mütləq daxili reallıqlar da nəzərə alınmalıdır. Bir günün, beş günün içərisində onlardan bütün cəmiyyəti qanı edən fəaliyyəti gözləmək düzgün olmazdı. Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbər isə deyir ki, əsl ictimai televiziyanın yaradılması indiki hakimiyyətin sonu demək olardı. Buna görə əvvəlcədən də məlum idi ki, hakimiyyət nəsə ASTV 1-ə oxşar bir televiziya yaratmaq niyyətindədir.
Bu rejim kriminal korrupsiyonel bir rejimdir. Və bu rejim çox gözəl bilir ki, cəmiyyətdə normal fəsitlər getsə, normal seçki olsa, ucuzacaq hakimiyyəti. Ona görə də bu rejimdən normal bir ictimai televiziya yaradılmasını gözləmək əbəsdir. Və fəsitlərin gerisi də onu sübut edir.
Səqəmbər deyir ki, ictimai televiziya adlandırılan qurumun ASTV 1-dən elə bir fərqi olmayacaq. Bu televiziyanın siyasi proseslərə, cəmiyyətdəki ab-havaya da elə bir təsir olmayacaq. Yalnız ölkədə köklü siyasi dəyişikliklərdən sonra əsl ictimai televiziyanın yaradılması üçün şərait və imkan yetişəcək.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Azərbaycan Türkmənistanla, Paraqvayla, Çadla qonşudur. Söhbət Transparency International təşkilatının korrupsiyanın vəziyyəti ilə bağlı yeni hesabatından korrupsiyanın qavranması indeksindən gedir. Azərbaycan 146 ölkə arasında 140-cı yerdədir, yəni keçən ilə müqayisədə ilə əvvəlki yerindədir. Mikrofonda Kəbiran Dilavərli. Kəbiran, bu iki hesabatın Azərbaycana aid hissəsində əsas diqqət nəyə yetirilir?
Elxan, burada əsas iki mövzu var. Azərbaycan dövlətinin korrupsiyaya qarşı gördüyü işlərdən danışılır, nail olmuş uğurlar sırasında qanunvericilik bazasının yaradılması, qanunların qəbul olması göstərilir. Ancaq icra mexanizmlərinin bugünə qədər tam şəkildə işləmədiyi bildirilir. Transparency Azərbaycanın rəhbəri Rəna Səfərəliyeva deyir ki, öz məqaləsini bir il əvvəl yazıb, ancaq bugünün özündə də icra mexanizmləri zəifdir.
Hüquqi mexanizmlərin icra mexanizmləri olmadıqda, onlar həqiqətən toxuşda altında qalır. Və mən bu məqaləni yazan zamanı icra mexanizmlər hələ dövlət tərəfindən işlənməmişdir. Amma indiyənə qədər də icra mexanizmlər o qədər güclü deyil. Problem ondadır ki, Azərbaycan dövləti indi bu dəqiqə qanunvericilik bazasını yaradır. Və bu sahədə bizim iradımız olsa da azdır. İcra mexanizmlərə gəldikdə, yəni o məqalə təxminən bir il bundan qabaq yazılıb. O zaman nəzəri nöqteylə baxanda və indiki günlə baxanda icra mexanizmləri bugün hələ ki zəifdir. Yəni qanun veriləcək bazası yaradılır. Qanun qəbul olunub, bu yaxşıdır. Dövlət qulluğunu idarə etmə şurasının yanında komissiya yaradılıb. Xoşu gəlin bir haldır. Ancaq təəssüflər olsun ki, icra mexanizmləri bugünə qədər tam şəkildə işlənməyib. Və bu qanunların konkret icrası bu dəqiqə çox çətindir.
Rəna Səfərəliyeva, Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının sədri müavini Əli Əlrizayev də deyir ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə icra mexanizminin işə düşməsindən asılıdır. Ancaq o, ayrı-ayrı qanunların qəbulunu uğurlar siyasına aid edir.
Mexanizmi yaratmaq lazımdır. Qanunda indi bütün mexanizmlər, burada müvafiq icra orqanlarının vəzifələri var, orada icra mexanizmi var. İcra mexanizminə ümumi qanun hüquq əsas verir, amma onun mexanizmi yaranmalıdır, icra mexanizmi olmalıdır. Mexanizmdən başqa onun səmərəsi də lazımdır. Addımlar atılır da, yavaş-yavaş atılır. Komissiya yaradılıb, ayrı-ayrı qıb qanun tətbiq olunur. Mübarizənin şurası yaradılıb, komissiya yaradılıbdır, onun əsasnaməsi yaradılıb. Bugünlərdə korrupsiya əsasnaməni də o məmurların gəlirlərinin deklarasiyasını siyasi haqqında qanun qəbul
edir. Əli Rzayev son vaxtlar açılan cinayətləri korrupsiya ilə mübarizənin bəhrəsi sayır. Ümid edir ki, gələcəkdə bu mübarizə güclənəcək.
Yavaş yavaş gedir də, indi bilir də korrupsiyanın məhəlləmə. Dəlillərlə toplanan bir şeydir, onu bir gündə yox eləmək çətin. Bu saat elə bu açılan cinayətlər hamısı korrupsiyanın açılmasıdır da. Bu gün artıq, hətta korrupsiya olsa da, tanışmaq da olur, demək də olur, cəmatımız açılır. Bunu özələ, ona qarşı mübarizəni bilmək lazımdır.
Əli Əlrizayev, müstəqil iqtisadçı Azər Mehdiyev də o qənaətdədir ki, qanunların qəbulu korrupsiya ilə mübarizə demək deyil.
Bu ildən qanun qüvvəyə minməsi, proqramın fəaliyyət göstərməsi və ayrı-ayrı qanun layihələrinin hazırlanması istiqamətində işlərin genişlənməsinə rəğmən, faktik olaraq bu qanunların işlənməsi və onların işlək mexanizminin hərəkətə gətirilməsi sayəsində belə bir ciddi dəyişiklik görmürük. Yəni yenə də Azərbaycanda əvvəlki illərin problemləri mövcud olaraq qalır və həmin əslində qalsa sadəcə olaraq forma bir şey dəyişir. Məzmun olduğu kimi qalır, yenə də rüşvətçilik və korrupsiyanın məzmunu olduğu kimi qalır.
Azər Mehdiyev deyir ki, qanunların işləməsinə inanmaq üçün onların məhz işlədiyini görmək lazımdır. Əhali bütün təbəqələrin qanun qarşısında bərabər olduğunu görməli, məhkəmələrin müstəqilliyi təmin olmalıdır.
Kəbran Dilavərli, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7-9-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Gizli saat 8-dən 9-a, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər 15-30 AM dalğasında da dinləmək olar.
Azadlıq Radiosu.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rfrl.org.
Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Azadlıq.
Kontekst proqramı davam edir. İndi isə Qərb qəzetlərinin bugün yazdıqlarına qulaq asaq, mikrofonda Etibar Rəsulov.
Times qəzeti baş məqaləsini Qırğızstandakı seçkilərə həsr edir. Qırğızstanda bir qrup fikirçi seçkilərin saxtalaşdırıldığını bildirərək, qızıl mədəni işğal edib və region qubernatorunu girov götürüb. Onların əsas tələbi prezident Akayevin istifasıdır. Qəzetə görə seçkinin nəticələri Qərb üçün də çox vacibdir. Ona görə yox ki, demokratiya olan ümidlər boşa çıxdığı təqdirdə Qırğızstan daha da zəif və kasıb hala düşəcək. İş ondadır ki, Qırğızstan Qərbin bütün Orta Asiyada təhlükəsizlik və islahatları olan ümididir. Qırğızstanda demokratiya dinc keçid mümkün olmasa, onda regionun başqa ölkələrinə heç bir ümid qalmayacaq. Christian Science Monitor qəzeti yazır ki, pensionerlərin misli görünməmiş etiraz aksiyaları bir sıra anti-Putin gənclər təşkilatlarının formalaşmasına təkan verib. Hətta Putin pərəs birgə irəlləyənlər və bizimkilər təşkilatlarının rəhbəri Vasili Yakimenko etiraf edir ki, gələcək seçkilərdə gənclərin rolu maksimal olacaq. Yakimenko anti-Putin təşkilatlarını xaricdən pul almağa canatan satqınlar adlandırır. Müxalif Yabloka Gənclər Təşkilatından İlya Yaşin də deyir ki, 2008-ci il prezident seçkiləri uğrunda mübarizə artıq başlanıb və burada gənclər hərəkatı kimi ictimai qurumlar ciddi rol oynayacaqlar. Onun sözlərinə görə hər kəs başa düşür ki, 2008-ci ildə küçələrə nəzarət edənin qələbə şansı daha çox olacaq. Kreml küçələrə nəzarət ələ almağa çalışacaq və bu məqsədlə birgə irəlləyənlər və bizimkilər adlı təşkilatlar yaradılıb. Rusiyada Çeçen separatçılarının lideri Aslan Məsədovun ölümünün rəsmi səbəblərinə şübhələr artmaqdadır. Bu haqda Liberasyon qəzeti xəbər verir. Rusiya xüsusi xidmətlərinin məlumatına görə Məsədov martın 8-də Talstoyurt kəndində gizləndiyi evin zirzəmisində öldürülüb. Amma Moskovski Komsomolis qəzeti başqa versiya irəli sürür. Yanvarda Məsədovun 8 qohumu Çeçenistan başnazirinin mavini Ramzan Kadırova tabi olduğu bildirilən birləşmələr tərəfindən uğurlanmışdı. Onları xilas etmək üçün Məsədov Kadırovla danışıqlara razılıq verə, Kadırov söz növbəsində onu edam etdirə bilərdi. Moscow Times gazeti Harry Kasparov'un büyük şahmattan büyük siyasete keçmək kararını şərh edir. Rusya kütləvi informasiya vasitələri və ekspertlər birincisi Kasparov'u siyasi oyunda qaydalardan bixəbər, həvəskar hesab edirlər. İkincisi hətta dostları itiraf edirlər ki, Kasparov bir işdə uzun zaman oturuşa bilmir. Qısası ətrafda hər kəs Kasparova özünü siyasətə bağlamamağı və əvvəlki rahat dünyasına 64 xanalı şahmat tahtasına qayıtmağı tövsiyə edir. Amma Moscow Times hesab edir ki, Kasparov gözlənilənlən daha böyük müvəffəqiyyətlər əldə edə bilər. Tarixdə daha inanılmaz misallar var. Məsələn, Hollywood döyüş filmlərinin qəhrəmanı olan Arnold Schwarzenegger hazırda iqtisadiyyatı həcminə görə dünyada 5-ci olan bütöv bir ştata rəhbərliyə edir.
Bu, Qərb mətbuatının yazdıqları idi. İcmalla sizi Etibar Rəsulov tanış etdi. İndi isə Təbriz Ekspres proqramımız. Proqramı Abbas Cavadi aparır.
Salam Təbriz Ekspres söhbətində görüşürük. Söhbəti mən aparıram, Abbas Cavadi. Mehran Bahari Dünya Qadınlar Günü münasibətilə tribunet.com web səhifəsində İslam aləmində qadınlar və Azərbaycan barədə müfəssəl tədqiqat nəşr etdirmişdir. Tədqiqatda göstərilir ki, İranın türk qadınları digər dillərdə danışan qövmlərə görə qadın haqları baxımından daha fəal olublar və İran tarixində ilk azadlıqçı qadınlar, məsələn, çadranı tərk edib təhsil alan, ictimai, siyasi, mədəni, ədəbi zəminələrdə fəal olan qadınların çoxu türk dilli, azərbaycanlı olublar. Qadınlara seçmək və seçilmək haqqının verilməsi baxımından da maraqlı məlumatlar verilir bu tədqiqatda. İlk dəfə 1788-ci ildə Amerikada, Avstraliya, Avropa ölkələrindən sonra 1921-ci ildə İslam aləmində ilk ölkə olaraq İsveç, yəni Sued və Belçika, Belciklə bir vaxtda İslam aləmində ilk ölkə olaraq Sovet Azərbaycanında, 1930-1934-cü illərdə Türkiyədə, 1945-ci ildə İran-Azərbaycanında Pişəvəri hökuməti vaxtında və İranın özündə isə 1963-cü ildə qadınlara seçmək və seçilmək haqqı verilib. Maraqlıdır. Mühəndis Əli Rıza Sərrafi isə yenə həmin web saytda tribunet.com web saytında qadınların hüququ və ana dili hüququnun rabitəsi, əlaqəsi barədə yazaraq deyir ki, İranda əhalinin 1/3-i öz ana dilini rəsmi olaraq işlətməkdən, yəni məsələn, mədrəsə, məktəb idarələrdə işlətmək haqqından məhrumdur. Ağay Sərrafi əlavə edir ki, Azərbaycanın fəalları qadınların hüququ məsələsini dil və fərhəng, mədəniyyət hüququ uğrunda mübarizə və fəaliyyətdən ayırmamalıdırlar. Çünki qeyri-fars qızlar və xanımlar iki qat məhrumiyyətə düşar olublar, həm ana dili baxımından və həm qadın olduqları üçün. Bu yaxınlarda Təbrizdə Dünya Ana Dili Günü keçirilməsinə icazə verilmədi, amma Tehranda belə mərasim keçirildi. Bu barədə də danışmışdıq. Tehranda keçirilən mərasimə Britaniya və Bakıda dərs deyən Profesor Qulam Rıza Səbri Təbrizinin müraciəti, pəyamı da oxundu. Üstad Səbridən soruşuram ki, bu qədər müraciət, pəyam, xahiş, tələb, ultimatumun nə təsiri var? İranda ana dilinə qoyulan məhdudiyyətlər niyə ləğv olunmur? Bunun qarşısını alan nədir? Profesor Səbri.
Azərbaycan dilini və məktəbini qoymayırlar ki, açılmaqda. O budur ki,
Bunlar qorxurla bu millətin vücuduna gəlməkdən və ayaq tutmaqdan. Təəssüflər olsun ki, Roşan fikirləri də fast food Roşan fikirlərin bir dəstə bu hikmətə qarışıblar. Məsələn, olar ki, İzaşah Pəhləvidən, o Pəhləvi zamanından qalıblar, onların digəxar diyaq, ya xurdaxar diyaq yapışdırırlar. Çünki bunlar hamısı cəhalətdən və az savadlıqdan və o tarixdə İzaşah zamanının dövrəsinin qalma fikirləridirlər ki, hənuz bunlar müşxar edirlər bunları. Çox daha təəssüfdür ki, bunlar da giriblər Cumhuri İslamının içərisinə İranda azadın tədbiyənin özləri dərmana su tökürlər. Bir zaman istəyir adam biri öz dilini oxusun, öz məktəbi oxusun, ona hər əngi vururlar, tədbiyətələr, pantukist, xain, bir söz. İnanın, bunlar o qədər cahildirlər ki, adam uzaqdan baxanda təəssüf edir ki, bunlar niyə və bu cəhalətdə hənuz qalıblar? Və dövlət də təbii ki, bunların ya qorxusuna girir, bunların içində ki, var təsir olur. Amma demə olmaz, çünki dövlətdə də iki qismət var. Bu neçə illərdə az iki olmayıb. Məsələn, iki qabaqlarda Azərbaycanda ruznamıza çıxmırdı, Türk ruznaması çıxmırdı, kitab yazılmırdı, indi yazılır, qazetədə çıxır. Amma bu əsası bir iş deyil. Bir demokratik bir hərəkət gərək ola millətlərin haqqını, Türkün, Kürdün, Ərəbin. Bunlar bir millətin gözəlliyi və bir fərhəngin gözəlliyi onun tənəbbüyündədir.
Ustad, bir sual sizden. Bu indi sizin dediğiniz ideal bir sistemde nece meselen olmalıdır? Meselen tutalım İspanya'da veya Amerika'da, Almanya'da da başka dillerin tedrisi var mekteplerde. İspanya'da biraz farklıdır çünkü özünün başka kavimleri, grupları, dilleri var. Almanya'da mesela Türklerin, Türk dilinin tədrisi məktəblərdə, ideal vəziyyətdə İranda məsələn, necə olmalıdır ki, sizi razı salsın bir Azərbaycanlı kimi?
Bunu mən ideal heç mən fikirləyəm. Sadə budur ki, əzazi hüquqi bəşər insanı, hər kəs öz ana dilini öyrənməlidir. Baxın, gələk biraz elmi söhbət edir. Alexander Bluk, o Rus məşhur 19-cu qəsrizə əhsizadı deyir ki, o öz ana dilini bilməmək vəhşiliyin son dərəcəsidir. Yəni, əgər adam öz dil ana dilində olmasa, dünyayı maddini mən öz tərifimdir ki, entelektual ana dili, entelektual formi zihni dünyayı maddidir. Bilirsiniz, adam əgər ana dilini öyrəşməsə, təfəkkür imaginasiyonu aradan gedər. Ondan ki, bizimkilər bunu dərk edən bilər. Orada, Avrupada, hətta görürsünüz, 20 nəfər, 100 nəfər öz dili olmasa, öz və ana dilini istəsə ki, oxuya ki, ona müəllim tuturlar.
Ustad, mən sizdən bir sualım da var. Əgər gəlin əməli danışsaq, siz məsələn belə bir vəziyyətdə, mövqeyyətdə olsaydınız İranda, neyərdiniz? Məsələn, bir, məsələn, deyək, mən pratik.
Uşaqları əvvəlki məktəbə gedirlər öz dillərində, dörd dilə can, bulan öz dillərində öyrədərdim.
Bəs fars dili? Fars dili bəs?
Azərbaycanca.
Yox, fars dili necə bəs?
Farsı dilində 4 ildən sonra, 5 ildən sonra farsı dilində necə ki, İngilizini öyrəşdilə, ərəb dilini öyrəşdilə, farsını da bir dana belə milli dil
xarici dil kimi xarici dil kimi
xeyr, xarici məsələ də xarici dil daxili, xarici məsələ də 2-ci dildir da, 2-ci dil. Siz nə mənə nəzərdə atın, 2-ci dil onu oxusunlar. Onu ya belə gəşək öyrəşsinlər. Biz özümüz də Azərbaycanlı olaraq məcbur olmuşuq ki, Azərbaycan farsı dilini yaxşı da öyrəşək, Qazdağın toğundan da biz də yaxşı yazırıq.
Onda bir sual var, ustad, bir sual var. Əgər uşaq ilə əvvəldən, ibtidai məktəbdən başlasa, öz dilini, ana dilini, məsələn, kürt dilini, Azərbaycan dilini, ərəb dilini, türkmən dilini və s. Ondan sonra 4 ildən, 5 ildən sonra təzə başlasa, fars dilini öyrənməyə, İran, müxtəlif İranlılar arasında bir Kürt İranlısı ilə, nə bilim, Azərbaycanlı İranlısı arasında bir əlaqə, rabitənin qırıqlığı olmaz mı? Yəni bir 18 yaşında, 20 yaşında.
Əslində onda da yaxşı. Niyə gerek Fars ikinci zat Azərbaycan dilini ya Kürt dilini ya Ərəb dilini ikinci dil oxumuyor? Onlar da bizim dilimizi öyrətsələr. Bir dənə baxın, bir çox sadə misal deyim. Bir dənə siz bağda bizim hamı meyvələri ötürəsiz, bir dənə almanı tutasız, ya armutu tutasız, gəlin buna su verək, gün verək, bu göversin və bu bağ olsun. Biz meyvə ağacından meyvə bağ olmaz. Bizim gözəlliğimiz İranla, İranın gözəlliği odur ki, tənəvvü fərhəngimiz var. Tamam ağaçlara gerək yetişmək, bu tamam yetişmələrə yetişmək. Fərhəngin binası məmləkətin
binasıdır. 1965-ci ildən 1995-ci ilə kimi İngiltərədə, Britaniyada daha doğrusu İngilis dili və ədəbiyyatından dərs deyən Qulam Rıza Səbri, Professor Qulam Rıza Səbri onlarla kitab və məqalənin müəllifi kimi 1997-ci ildən bəri Azərbaycanda, Bakı Dövlət Universitetində, Dillər Universitetində və Qafqaz Universitetində İngilis dili və ədəbiyyatından dərs deyir. Professor Səbrinin söhbətinin qalan hissələrinə gələn söhbətimizdə, gələn verilişimizdə qulaq asa bilərsiniz. Və axırda gəlin növbəti söhbətə qulaq asaq. Harvard Universiteti Danışqahına mənsub olan Xəzər ətrafı ölkələr üzrə araşdırma mərkəzinin rəhbəri xanım Brenda Şeferin İran-Azərbaycanı haqqında yazdığı kitabla sizləri yenə də Vaşinqtondan Əbülfəzl Paşaoğlu tanış eləməyə davam edir.
Azərbaycanlılar 1920-ci ildən əvvəl. Sərhədlər və Qardaşlar kitabının birinci fəsli bu başlığı daşıyır. Yazıcı Brenda Şeferin fikrincə, 19-cu əsrin ortalarına qədər dünyanın bir çox başqa xalqları kimi, azərbaycanlıların da milli şuuru hələ formalaşdırılmamışdır. Yazıcı kütləvi şəkildə olaraq cəmiyyət arasında milli mahiyyətin Fransa inqilabından sonra ortaya çıxmasını və bu prosesin dünya xalqları arasında hələ bugünə qədər davam etdiyini qeyd edir. O buna inanır ki, hər bir xalq zaman boyu öz kimliyini dəyişə də bilər. Başqa sözlə, milli şuurun inkişafı ilə hər bir cəmiyyət tarix boyu özünü bu və ya digər adla təqdim edə bilər. Necə ki, İtaliyada Qaribaldi hərəkatından əvvəl, yəni ölkənin birləşməsindən qabaq, Floranslı bir şəxs özünü İtaliyalı yox, sadəcə Floranslı və ya Taskan adlandırardı. Azərbaycanlılar da tarix boyu özlərinə Türk, İranlı, Azərbaycanlı və müsəlman demişlər. Onlar bu mənsubiyyətlər arasında heç bir ziddiyyət də görməmişlər və bu sözləri eyni halda, eyni zamanda işlətmişlər. Yazıcı Azərbaycanda gidən tarixi hadisələrə qısaca olaraq işarə edir və bu hadisələrin Azərbaycan xalqının milli şuuruna göstərdiyi təsiri araşdırır. O, azərbaycanlıları Ərəb istilası altından çıxarmaq istəyən 9-cu əsrin Babək hərəkatının bu günə qədər simvolik bir mahiyyət daşıdığını qeyd edir. Daha sonra 11-ci əsrdən başlayaraq müxtəlif türk tayfalarının Azərbaycana köçməsi ilə Azərbaycan xalqının milli mahiyyətinin formalaşmasına işarə edir. O, bununla Arazın hər iki sahilində eyni dildə danışan vahid bir xalqın ərsəyə çıxmasına inanır. O yazır, 11-ci əsrdən başlayaraq Pəhləvi rejiminə qədər İran ərazisində Azərbaycan türkləri hökumət etmişlər. Beləliklə, əsrlər boyu İran dövlətinin milli mahiyyətinin fars olduğunu düşünmək tamamilə yanlışdır. Belə bir anlayış yalnız Pəhləvi hökuməti tərəfindən yozulmuşdur. Yazıcı İran paytaxtının Təbriz, Ərdəbil və Marağa olduğu, hətta sonralar İsfahan və Tehranda da saray dilinin Azərbaycan dili olduğunu buna sübut göstərir. Əziz dinləyicilər, gələn çərşənbə günü İngilis dilində Harvard Universiteti tərəfindən nəşr edilən Sərhədlər və Qardaşlar kitabının 19-cu əsrə aid hissəsi ilə sizi tanış edəcəyik. yazısı Brenda Schaefer, Azərbaycan xalqının milli şuurunun həmin dövrdə inkişaf etdiyinə inanır.
Gələn verilişlərdə Brenda Schaefer'in kitabı barədə söhbəti davam etdirəcək. Qarşıdan Novruz bayramı gəlir, evlərdə hazırlıq var, bahar havası təbiətə hakim olub, ürəyiniz açıq olsun, üzünüz gülsün. Azadlıq Radiosu bayramınızı indidən təbrik edir. Xoşbəxt olasınız. Bizə fikir və tövsiyələrinizi yazın. azadlıq@rfirl.org. Bu həftəlik bu qədər. Gələn həftə yenə Təbriz Ekspresdə görüşərik. Sağ olun.
Gərsəm öldürənlər, gərməsəm
öldürənlər. Azadlıq Radiosunun internet sayfasında verilişlərin mətnini də oxuya bilərsiniz. Səhifəmizin ünvanı belədir: www.azadlıq.org. Verilişlərimizi internet vasitəsilə də dinləmək olar. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq.org.
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.